Äripäeva raadio. Kasvupinnas. Viljaka ja keskkonnasõbraliku kasvupinnase aitab luua e-agronomi süsinikuprogramm.
Tere, Kasvupinnase saate kuulajad! Tänases saates räägime ühe meie olulisema loodusvara mulla tervisest ja toimimisest. Keskendume põhiliselt põllumajandusmaa kestlikumale toimimisele. Olen saatesse kutsunud kolm külalist. Esimene on Eesti Maaülikooli mulla professor Alar Astaver.
Tere!
Põllumeeste poolelt on saates Tõnis Ajaots, kes on rannuseemne noortarunik ja agronoom.
Tere!
Ja e-agronomist on meil Piibe Vaher, kes on agronoomiline nõustaja.
Tere!
Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Mis seisundis meil tänane Eesti muld on ja kas põllumaade mullastikuga saab rahul olla? Alar?
Hinnang mulla seisundile peab selgelt lähtuma sellest, et meil mullad ongi väga kirjud ja ei ole lihtne anda vastust, et milline on siis selline keskmine pilt, aga kui me võrdleme ennast laiemalt Euroopa või maailma kontekstiga, siis me saame kindlasti nagu väga rahul olla, ehk tegelikult ka meie ajaloolised sellised põllumajanduspraktikad on kokkuvõttes ikkagi olnud üsna sellised mullasõbralikud, Ja need on taganud selle, et ka täna meil on enamasti ikkagi tegu väga toimekat ja tublide muldadega. Selgelt ongi, kuna see juba looduse poolt see muldade kirjususuks on suureks tehtud, et igal mullal on natukene omad puudused ja tugevused, nii nagu kui me inimesi spordivõistlusel ei pane maadluses kõik ühte kaalukategooriasse, samamoodi me ei saa muldadega teha. Et see tähendab, kui mõni muld on natukene mõnes ülesandes natukene kehvem, et see ei tähenda, et me peaksime temase nagu halvasti suhtuma, aga eelkõige peame vaatama seda, et jah, et meie praktikad seda algset head seisundit suudaksid hoida või veel parendada.
Aastal 2009 olite üks asutaja liige Alar mullateaduste seltsile. Mis oli küll tegutsenud juba mitteametlikult terve iseseisvumisaja ja enne seda veel liidualluvuses oli filiaalina, et mis lisaväärtust ühiskonnale või ühing pakub?
Et mulla teaduse seltsi nagu kõige suurem eesmärk ongi, et seda mulla nagu nähtamatud kirjusust ja keerukust ühiskonnale laiemalt ja lihtsamas keeles tutvustada ja kogu valdkonda populariseerida ja tõenäoliselt selle mullateaduse seltsi kõige üks ühiskonnale nähtavama osa on see, et me valime ka aasta mulda. Nii et nagu valitakse aasta looma ja puud ja aasta autot, et siis meie ülesanne on iga aasta püünele tõsta ja näidata, et mullad võivadki väga erisugused olla ja seda traditsiooni me oleme ka juba päris mitmed aastat kandnud.
Mis selle aasta muld on? Kas see on välja kuulutatud?
Jaa, selle aasta muld on ka juba välja kuulutatud ja nii kummaline kui huvitav ei ole, et see, selle aasta muld on tehis muld.
Vau! Wow.
Ja et tegelikult see on muld ja koht, kus inimmõju on tegelikult selline algsele loodusele keskkonnale väga tugev olnud. Ta on tinglikult just kui olemas oleva loodusliku mulla seal näiteks kaevandusalale ära eemaldanud ja siis ta on üritanud seda taastada, et sinna uut mulda peale tekitada. Ja tehis mulda me saame ka näha näiteks seda, et kui me infrastruktuuri ja näiteks kiirteid kuskil endale rajame ja neid teepervesid haljastame, et need on need keskkonnad, kus inimõju on selgelt nagu sellele mulla toimekusele arengule suurem, kui on loodus olnud. Kuigi loodus ise tekitab ja toimetab seal lõpuks ikkagi edasi. Ja ma tooks ka hästi huvitava paraleeli, et kui teie saate nime peale mõelda, et kasvupinnas, siis tegelikult looduses kasvupinnas ongi koht on muld. Nii et kui me räägime täna, siis täna võiks teie saate nime hoopiks mullaks nimetada.
Mulla mineraalsel koostisel on kaugel ulatav mõju inimorganismile, näiteks raud, sink ja seleen mõjutavad aineringlust just mulla kaudu, mis omakorda mõjutab loota ja väikelaste arengud. Kas sellel väitel on tõepõhi all, et 100 aastat tagasi oli muld nagu mineraalainete rikkam, see tase oli kõrgem kui tänapäeval?
Kindlasti me võime kohti leida, kus teatud elementide sisaldused, mis on ka lõpuks inimtoitumisel ja toidukvaliteedi osas tähtsad, on võibolla vähenenud. Aga selgelt, et kui me saagiga neid elemente seal eemaldame, siis enamikel muldadel selline varu on ikkagi üsna pikaajaline. Ehk ka isegi see 50 ja 100 aastat võib ka ikkagi veel lühike aeg olla, et kindlasti ei ole see niimoodi, et meil kõik mullad on nüüd täielikult ära vaesunud ja kui me tavalise mulla peal kasvatame, et meie toit on nagu väärtusetu, et see kindlasti ei vasta tõele.
Aga see müüt on nagu olemas siis või?
No selles mõttes on niimoodi, et mõni muld on oma sünnilt juba vaene ja nii ta siis ongi. Ja pigem on see nagu olulisem kui see, et me oleme nagu suutnud ise teda ära rikkuda. Muidugi kui me midagi väga ekstreemselt nagu halvasti teeme, siis on ka see võimalik. Aga need on ikkagi väga kitsad ja nagu üksikud erandjuhud ja eriti kui Eesti muldade konteksti arvestada. Aga tõesti, et toiduga kvaliteedi mõttes, kui teatud mikroelementidest mulla juba geoloogiast ja sünnissaati tulenevalt seal neid ei ole, et siis tõesti oleks neid vaja tegelikult näiteks siis väetistega juurde viia. Ja näiten võib tuua, et element seleen, et Soomes on isegi regulatsioon, et kui kompleks väetisi müüakse, et seal on kohustuslikus korras peab alati seleen juures olema, kuna nad teavad, et nemad suurem osa nende muldasid on näiteks seleenivaesed. Nii et seda kindlasti saab ja tuleb arvestada, aga tavaline põllupidaja ja ka aednik ei peaks väga, nagu väga muretsema, et enamasti meie mullad on siiski selline baaselementi ja teatud mikroelementide osas ikkagi veel normaalselt varustatud ja mingit nagu otsest kriisi küll ei ole.
Nii et see paanika tegelikult, mida me aegalt loeme, kuidas meil on kõik väga ära vaesunud mullastik, et see päris ei ole nii, vaid see on kuidagi moodi läinud...
Kindlasti mitte, et kui me vaatame ka, et kui kõik oleks vaesunud, siis me ei saaks enam ka mullalt saaki, sest tegelikult saagi ja aluseks on ka need samad ju toitained ja seal taustal sageli meile nähtamatu mullaelustik. Ehk me ei ole kindlasti olukorras, kus tavalise normaalse praktikaga majandases oleks meil mullad nagu selles mõttes täiesti ära rikutud. Üksikutes kohtades me tekitame probleeme, et kas me liikselt talleme või tihendame mulda ja aga paljud nendest probleemidest on ka nagu selgelt ennetatavad ja osaliselt hiljem leevendatavad. Et pigem need mulla nagu toimekuse traagilise lõpud on siis, kui me ta tõesti teed ja asfalti alla paneme, et noh, see on siis
Just ma just tahtsingi täna tulla selle teema juurde, et kuidas te täna saate külalised sellesse vaatate, et kogu aeg kaob seda väärtuslikku mulla pinda uus arenduste alla, mis on ju tegelikult, ütleme, selliste linnade, no eriti veel Tallinna juures ju täiesti paratamatu tendents. Just head põllumajanduspinnad lähevad sinna alla.
Ja kindlasti tuleks riigi taseme sellega tegeleda, et saaks vastu võetud väärtuslikku põlluma seadus. Ja et mingist boniteedi klassist alates on põllu muld mõeldudki ainult taimekasvatuseks, et sinna ei saaks rajada uus arendusi.
Aga kas see ei ole veel vastu võetud? Mul on selline tunne, et see idee on juba ju aastaid, vähemalt mitu aastat väga tugevalt üleval olnud.
Ja tõesti see on, et ja seda seadusandliku nagu pingutust maailuministeeriumi poolt on pikalt nagu veetud, aga paljud teised huvirühmad sellega pole kaasa tulnud ja riigikogu menetluses ei ole ka seda edu saatnud, et hetkel ta on jällegi selline...
Et sellel aastal teda kindlasti vastu ei võeta?
Mul on raske öelda poliitiliste otsuste kohta, mis see aasta tehakse, aga siiamaani ei ole...
No mõtlen, et kui ta lugemisele pole veel läinud, kas või esimesele, eks on ju...
neid mingid lugemisvoore on juba toimunud siin ja on lõpetatud ja alustatud, et aga selgelt progressi loota kiiresti on natuke raske.
Et kokkuvõtvalt me võime öelda, et mullas on siis tegu sellise dünaamilise ja kompleksse ökosüsteemiga. Ma tean, et samas ju on ka mullaseire, et millega mullaseire tegeleb või millele ta keskendub?
Klassikaliselt põllumuldade seire on rohkemalt vaatanud, et millised on need keemilised omadused, et kas seal on mulla pH või need samused toitainete sisaldused, on seal fosfor või kaaliumi sisaldus ja osaliselt ka füüsikalisi näitajaid, aga senimaani on veel vähem tähelepanu pööratud ja pole ka nagu piisavalt sellised taskukohased meetodid, näiteks mullaelustiku hindamiseks, et see on nagu see koht,
Mis see tähendab taskukohaseid?
No, see tähendab, et meetodeid teaduses, kuidas mullaelustiku analüüsida DNA sekveneerimisega, nii nagu inimese genoomi järjestatakse, see võimekus on olemas. Aga need meetodid on üsna kallid ja kulukad ja selle andmemaht, mis seal tekib, on ka selline, et ega ka teadlased ei oska sellega kõigega veel ümber käia. Et see on need põhjused. Aga samas me teame, et selline kõige suurem elurikkus tegelikult ongi kogu maailma ökosüsteemidest just mullas peidus, aga ega me suurt sellest ei tea ja häda ongi siis, kui me ei tea, kes seal on ja mida nad toimetavad, ega me ei oska siis ka neid heas mõttes võib-olla ära kasutada, suunata ja ka kaitsta, et see on kuhu ka kogu maailma teadus nagu üsna palju täna nagu panustab ja see on ka nõrk koht. Meie riigis tehtavas mullaseires täna.
Alar, te põgusalt natuke mainisite ka väetise või väetamise teemat ja minu mõelest on see nagu igi vana küsimus ja inimesed jaotuvad kohe kiirelt kahte. Ühed tuliselt on nagu väetamise poolt ja teised need eriti, kes tahavad võib-olla selliseid ökopoolt on täiesti nagu vastu. Aga siis võib-olla kõigile teile küsimus, et kas see rohepööre ju tegelikult ütleb, et seda keemiliselt töödeldud või väetist, et seda sellest võiks loobuda. Aga samas jälle ütleme, taimekasvatajad ütlevad, et me ei saa nende ilma fungitsiitide, pestitsiitidega kuidagi oma taimi seal turgutada ja hoida nagu siis nagu haiguste vabad. Et milline on siis nagu teie seisukoht selles küsimuses?
Et kui lähtuda puhtalt sellest, et inimesi on maailmas palju ja inimesi sünnib muudku juurde ja meie kõigi esmane vajadus on toit, siis kindlasti päris sellist pööret toimuda ei saa, et me hakkame tootma toitu ilma väetisteta, ilma pestitsiidideta, et selleks oleks vaja vähemalt poole rohkem põllumaad kasutusele võtta siis. Või siis on kõlanud ka läbi uuringud, et jah, mahe toiduga saaks inimkonna ära toita, aga sel juhul peaksid kõik loobuma loomsetest toiduainatest ja lihasöömisest, mis ju samuti justkui ei ole mõelda. Ja kui nüüd rääkida taimekaitsevahendite...
Kas sellepärast, et loomad sööksid nagu osa sellest teraviljast ära või miks?
Ja väga palju põllumajandusmaad ja põllumajandustoodangut läheb ka loomasöödaks, et just sellepärast.
Jah, et ka põllumehe vaatvinklist. See pigem on võibolla ka valik, et milliseid toitaineid sa siis kasutad põllul. Et tegelikult mõlemad pidi on võimalik, aga lihtsalt see orgaanilise taustaga siis toitained on sellised, mida nii palju tegelikult ei ole võimalik nagu kätte saada võibolla, kui sul ei ole loomi. Et meie ettevõttes me praktiseerime ka sellist orgaanilist väetamist, aga see on meil nii väike kogus, mis me saame kõrval olevatelt lautadelt, et seda lihtsalt ei jätku teistele põllumestele.
Ja vist teda ei saa ka ju täiesti toorelt tuua ju laudast põllule või kuidas ta on? Ta on liiga...
Ta on vedelal kujul ikka, aga jah, et see pigem ongi selle koguse taga, et seda nagu ei ole võimalik lihtsalt nagu kõigile jah, niimoodi laiali jaotada.
Ma kohe küsin üle, et kas ta mitte vedelal kujul ei uhu teda liiga kiiresti mullastikust vihm välja?
Selle jaoks on erinevad lahendused, et kuidas seda mulda viiakse. Et see peaks nagu toimuma hästi kiiresti mullaga segunemine, et ta mulda nagu seoks selle endaga ja et siis ta ei lendu nii palju.
Et teda tuleks siis nagu siis mingit moodi kohe kobestada või, või, või mis moodi?
On selline tehnoloogia, kus on see masin ise nagu segab mullaga selle vedela ära ja siis tegelikult ta isegi aise. Et on ju olnud nõukogude ajal ju sellised paiskelauturid, mis lihtsalt nagu pritsisid selle laiali ja siis lihtsalt see jäigi sinna niimoodi aisema, et praegu see tehnoloogia juures ei ole nagu see väga mõeldav, et põllumees ju tahab kõike seda, mis sellest tööst nagu noh, kasu tuleb, et see oleks võimalikult efektiivne ja kõik need toitained ikkagi püütakse kinni nii palju kui võimalik.
Alar.
Ma tahaks võibolla ühel poolt laiendada, teiselt poolt kitsendada seda mõtet, et, et ega selle rohepöörde valguses ei ole ka seatud eesmärk, et täielikult loobuda mineraalväetistest ja pestitsiididest, vaid on eesmärgid teatud piirkondade keskmisena natukene nende koormustega alla tulla ja teiselt poolt kindlasti tuleb nagu olulist vahet teha, et, et väetise kasutus ja pestitsiidi kasutus ja nende keskkonnamõjud ongi väga erinevad, et kui me väetistest räägime, siis me ringeldame ka sellised looduses nii või teisiti juba esinevaid elemente ja ühendeid, lämmastik, fosfor, mis on kõigi elutegevuseks vaja, et ilma selleta ei oleks ka inimese elu. Ja kui me räägime sünteetilistest taimekaitsevahenditest, pestitsiididest, et ehk siis me räägime, et on sellised mitte loodusliku päritolu asju ja võimalikud potentsiaalsed ka saasteained. Ja kindlasti iga selle väetise juures on oma kasutamise riskid nii mineraalväetistega kui on orgaaniliste väetistega ja lihtsalt me peame neilt targalt kasutama, et siis need keskkonnamõjud on aksepteeritavad ja see sama, kus me enne alustasime, et kui me tahame, et kui mullas on millestki puudus ja sünni olemuselt juba võibki paljudest elementides puudus olla, ja kui me tahame kvaliteetset toitu saada, siis me peame neid elemente sinna väetistega juurde viima. Muidu me ei saa kvaliteetset toitu, mis on ka inimtervise aluseks. Et kindlasti ei tohiks olla suhtumist, et kui ma olen mullale või taimele väetis pandud, et see on nagu paha või kuradist, et vastu pidi, et seda tuleb tasakaalus hoida. Nii nagu, et ärimähed peavad lugema oma rahabilantsi, ka mullas loetakse toitelementide bilantse. Ehk kui sa saagi ka ära viid, sa pead ka tagasi viima. Et muidu saab see külmkap tühjaks, et kui sa kogu aeg fosforit sealt näiteks ära viid ja väetistega tagasi ei anna.
Ma lisaks just pestitsiidide poole pealt ja toidu kvaliteedist rääkides, et kindlasti tuleb mõelda ka selle peale, et näiteks fungitsiid ei kasutata ainult taimede pärast, vaid see on ka inimtoidu ohutuse pärast, et on olemas päris palju taimehaiguseid, mis muudavad saagi toiduks kõlbmatuks. Näiteks on ju olemas tungaldera, mis on mürgine inimestele ja loomadele, igasugused nõgihaigused, et kui meil ei oleks kasutuses fungitsiide, mis on just kui taimede ravimid, et siis oleks ka meie toit potentsiaalselt ohtlik.
Ja põllumees jälle mõtleb seda pidi ka, et ega kui sa seda taimekaitsevahet neid kasutad, ega sul ei ole tegelikult seda võimekust teda nagu ülemäära sinna nagu noh, pritsida. Tänapäeva masinatega on võimalik taimekaitsevahendeid väga palju ka kokku hoida.
Alar siin ütles, et põllumeestel peaks olema siis tarkus neid keemilisi väetisi või taimekaitsevahendeid kasutada. Et kas tegelikult need kaasaegsed teadmised on viidud juba põllumeesteni välja? Tõnis, kuidas noor põllumehed on ennast kurssi viinud nendega?
Jaa, et me ise oleme kasutanud ja kasutame edasi ka väga täpseid masinaid, mis suudavad ikkagi põllupiiridesse jääda ja ka neid ülekatteid vähendada taimekaitsevahenditel. Et selline täppisviljelus on meie ettevõttes olulisel kohal.
Me peame silmas pidama ka seda, et aasta-aastalt, et miks on tunne, et just kui taimekaitsevahendite jääke oleks mullas palju rohkem, et kindlasti meie laborite võimekus on ka kasvanud neid jääke tuvastada ja meil on kasutusest välja läinud palju kemikaale, mille kohta me oleme õppinud, et need on keskkonnale ohtlikud ja kõik uued tooted, mis turule tuuakse, need läbivad väga range kontrolli, et et mina küll usaldan meie taimekaitseregistrite pidajaid, kes selle tööga igapäevaselt tegelevad, et kontrollivad, missugused tooted üldse lubada kasutusse ja millised mitte. Ja võib-olla võib ka lisada seda, et põllumehed on ikkagi professionaalsed kasutajad, kes on läbinud koolitusi, nad teavad, mida nad teevad ja nagu Tõnis ütles, et kindlasti nad ei kasuta ei väetisi ega kemikaale kuidagi pillavalt, et tegu on ikkagi sisendiga, mis maksab, et neid ei saa niimoodi lihtsalt raisata.
Võib-olla see on hästi hea nagu see, et see maksab sellepärast, et ma olen vaadanud just ka, et neid võrdlusi, et kui me vaatame Hispaania ja Küprosega, kuidas kasutatakse väetisi, siis see on kordades vähem on Eestis kasutatakse. Et minu mõelest on see väga positiivsena kõlab. Aga samas ju selline teema nagu mulla reostumine on ju kogu aeg alati üleval. Võib-olla see on ka nagu ennetav, et mis üldse, millised faktorid enim tingivad Eestis seda mulla reostumist?
Kui me räägime reostumisest või saasteainete sattumisest, et siis on need teemad saavad olla esiteks raskmetallid ja meie põllumajandusmaadel ja meie tavapäraste praktikatega see raskmetallide koormus sisenditega sinna mulda on ikkagi nii väike, et siin meil mingid märkimisväärsed muutusi ei ole pika aegselt olnud. Ja ei oska ka ma seda ette näha. Ehk eraldi selline orgaaniliste väetiste ahel, nagu kui reovee settes tehakse komposti, ehk seal võivad need sisaldused küll natukene suuremad olla kui võibolla tavalistes sõnnikutes, aga ka selle jaoks on siis oma seadusanduses oma piirid ette antud, et kui palju seda siis võib olla ja on ka natukene karmimad regulatsioonid, et kus ja kui palju neid võib kasutada. Ja teine teema, mis saab põllumajandusmaa nagu saastumisel olla, on tõesti läbi käinud teemana siis pestitsiidid ja nende laguproduktid, aga ma olen tõesti nõus, et ühel poolt, et mõnes kohas me leiame rohkem kui varasemalt, et siin võib olla taustal see laborvõimekuse kasv, et me oskame rohkem leida, aga need ka tegelikult teadmised, et millised pestitsiidid ja jäägid seal, et mida nad mullas mõjutavad ja toimetavad, noh, see teadmine on meil kindlasti nagu napp ja et siin, et milline see tegelik mõju on kõigil nagu raske hinnata, et selline teatud ettevaatlikkuse printsiip on kindlasti ka nagu põhjendatud, aga selgelt me ei saa nagu väga ühekülgselt olla, et keelame kõik ära, et see ei ole ka kindlasti meie tuleviku taimekasvatuse jaoks nagu lahendus.
Saate esimesel poolel meil jäi teema veel lahtiseks, et mis siis tingib mulla reostumisi. Ja ma tahtsin öelda, et kui palju näha Eestis, et ikka veel seda mulla reostumist tingib just põllumajandusettevõtete tegevus?
Nagu ma ennist ütlesin, et raskmetallide osas reostuskoormust põllumajandusettevõttest praktiliselt meil ei ole. Et see nagu ei ole teemaks. Ja väetamisega võib kaasneda mõningate võibolla toiteelementide nagu liigne kuhjumine, aga siis ei olegi niivõrd teemaks, et muld on ohustatud, vaid kui need väetistega panna liiga palju juurde rohkem kui taimevajadus on ja nad ei ole sünkroonis sellega, kuna taim süüa tahab, et siis võib juhtuda, et teatud toitained lähevad veekogudesse ja põhjustavad eutrofeerumist seal. Ja aga tõesti, et see pool, et meil nagu looduse võõrad kemikaalid ja ühendid sinna mulda ladestuvad võivad olla siis ühelt poolt taimekaitsevahendite kasutamisega seonduvalt, aga siin on nagu raske üldistada, et milline see olukord ja seis on, et neid tegelikult neid analüüsipunkte või proove, mille põhjal seda infot teha meil üsna napilt.
Ma mõtlesin isegi, et võib-olla, et kui palju neid riske lisandub põlluma just näiteks loomakasvatusega?
Loomakasvatusega...
Mis iganes linnukasvatus, kus sealt nüüd mingi lägalahti läheb või mis iganes produktid seal või...
No üldiselt on niimoodi, et see sõnnikumajandus on kindlasti üks nagu riski koht ja keskkonnakoormuse koht. aga üldiselt on see olukord ka meil ikkagi väga paranenud nii sõnnikuhoidlate kui ka eelpool toodud tootja näited, et nende samade sõnnikute laotamisel on need tehnoloogiad kaasal juba päris head. Ja neid, kui neid ikkagi õiges koguses õigesse kohta panna, et siis sellega ei tohiks nagu koormust kaasneda. Küll on see, et tõesti ka teatud, kui loomakasvatuses veterinaarravimeid kasutatakse, siis tegelikult teatud antibiootikumid ja sellised ravimijäägid võivad ka loomade väljaheidetesse jõuda ja selle kaudu ka mulda. Ja aga et kui palju ja kuidas nad seal nagu ellu jäävad ja kui palju nad mulla elustiku mõjutavad, et ka terves maailmas see teadmine on nagu üsna napp, aga selliste antibiootikumi resistentsuse teemat on tegelikult ka nagu, mis loomakasvatusest võib mulda sattuda, on ka maailmas tõstatatud ja mõningates kohtades on selle uurimisele tähelepanu pööratud. Aga jällegi, et nii palju kui seda kokku puud, et võrdluses siin muu maailma ja Euroopa põllumajandusega, siis ka tõenäoliselt siin nagu meil selliseid suuri aktuaalseid ohukohtasid, et sealt peaks nagu seda seemel muldi oluliselt kahjustama, et ma täna küll ei tunneta. Et need võivad olla üksikud sellised juhtumid ja kohad. Et.
Nüüd kliimamuutustega me oleme juba siin ka minu mõelest Eestis, me tunnetame seda isegi kui need inimesed, kes ei ole sellega nõus, et on väga küllalt ekstreemseks need suved läinud, et kas on hästi suur põud või siis on väga pikk ja vihmane sügis. Mullastiku, ütleme sellist keskmist suutlikkust ju paneb rohkem stressi, võiks öelda selle peale, et kui palju te näete ise, et tekivad ka mullastikus, kas siis seal liigveest probleemid või on see siiski veel küllalt väikesed sellised mürinad alles?
Ma ütleks, et muld ja ilmastik käivad selles mõttes käsikäes, et kui on optimaalne ilmastik, kui on optimaalsed sademeid, optimaalsed temperatuurid, siis saavad ka need nii öelda natukene vaesemad mullad paremini hakkama. Aga kui tõesti ilmastiku tingimused lähevad ekstreemsemaks, siis suudavad paremini nendele mõjudele nii-öelda siis vastu pidada orgaanilise aine rikkamad mullad. Ja tänapäeval on see nüüd hästi tähtsaks teemaks seoses süsiniku põllumajandusega tõusnud, et muldade orgaanilise aine taset tuleks tõsta või siis hoida stabiilsena, et muld oleks heas tervislikus seisundis, et mida rohkem on seal orgaanilist ainet, seda parem on mulla niiskusrežiim, seda parem on mulla struktuursus, et selliseid positiivseid nähtusi kaasneb sellega ja siis suudab see muld ka ilmastikule paremini vastu pidada. Et võib-olla see kliima soojenemine on meie piirkonnas isegi natukene kasuks tulev, et talved on pehmemad, talikultuurid talvituvad paremini, aga samas kui see toob meile kaasa väga ekstreemselt kuivad suved või suured hoovihmad, et siis see muidugi on oht, millega me peame tegelema.
Tõnis, kas on kuidagi põllul juba tunda, et midagi on muutub?
Põllumehena ma ütleks, et selline mulla mõjutamine on selline pikk protsess, et seda nagu ma ütleks, et 10 aastaga tegelikult sa ka võib-olla ei pruugi isegi näha seal mitte midagi. Et selle praeguse kliimamuutusega ma nagu ei näe, et muld oleks kuidagi teistmoodi käituma hakanud, et pigem on meil endal sellised nagu tehnoloogiad ja et kuidas nagu edasi minna, et oleks nagu selline kliimale vastupidavam kultuur, et ei oleks selliseid väga nagu põuakartlike kultuure või et oleks võimalik ikkagi nagu selliste kuivemate ilmadega ka ikkagi nagu saaki saada.
Piibes ütlesid nii toredasti, et tuleb orgaanilist, kuidas see oligi, mida juurde lisada?
Muldade orgaanilist ainet tuleb siis...
Mis see on, kui sa nüüd nagu ütled selle välja, et mida siis loetakse seda orgaaniliseks aineks?
Meie mullad siis, Alar on kindlasti parem selgitaja, aga et meie mullad koosnevad siis mineraalsest osast, mis on siis erinevad kivimid, saviosakesed, liivaosakesed
ja
orgaanilisest osast. ja orgaaniline aine tekibki lagunenud ja poollagunenud taimejäänustest ja sellest tekib selline viljakas mullaosa, mida me kutsume huumuseks.
Ja ma mõtlengi, et seda, et mida siis reaalselt saab teha, et sa külvad siis neid vahekultuure või mis veel, nagu, kuidas sa tood seda orgaanilist poolt sinna juurde?
Mm-hmm. Ja üks variant on külvata vahekultuuri ja selle eesmärk on hoida mullapind pidevas kaetuses taimedega. Teine tehnika või praktika, mida rakendada, on, et põhku ei viida põllult ära. No see on muidugi vaidlusalune, et kas künda või mitte künda, et osad ütlevad, et siis mulla orgaanilise aine sisaldus tõuseb kui mitte künda, et neid erinevaid praktikaid on, et põhiline võibolla, mis välja tuu ongi see, et mulda tuleb seda taimset orgaanilist ainet rohkem tagasi anda, kui teda sealt ära viia.
Nii et põhu palli hakkame me tulevikus vähem nägema.
Päris seda ei saa öelda sellepärast, et kes põhku koristavad, on ju loomakasvatajad, põhk läheb tavaliselt loomadel allapanuks ja jõuab siis sõnnikuga tagasi põllule. Et see ei ole ilmtingimata halb, kui me neid põhurulle põllul näeme.
Ja.
Nagu Piibe ütles, et ka meil on vahekultuurid külvi korras ja ka põhk on meil alati põllule jäänud, et selline uskumus või et isegi teaduslikud sellised uuringud ja ka katseid on tehtud ju läbi viidud, et see kõik ju tõstab mulla viljakust, et seda me oleme praktiseerinud juba kuskil 10 aastat, et põhk on nagu meil juba algusest peale jäänud põllule, aga vahekultuuri oleme ka nüüd juurde hakkanud kasvatama. Ja ka noh, nii palju kui saame, et siis saame ka siis loomakasvatajatelt seda sõnnikut. Ja meie jaoks on see nagu väga oluline, et mulla viljakus ikkagi säiliks.
Millised on üldse viimasel ajal need innovatiivsed võtted just selle mulla viljakuse tõstmiseks?
Ma arvan, et see innovatsioon ongi seda kõike teha. Et väga paljud, ma olen kuulnud, ei kasuta vahekultuure, kuigi võiks nagu rohkem, kuna see ikkagi on üks selline lihtne variant, mida kasutada, kuigi võibolla ta praegu tundub kallis, aga kui mulla viljakus on madal, siis kuidas sa seda muud moodi saad tõsta, et need lahendusi tegelikult mulla viljakuse tõstmiseks on ju tegelikult vähe. Loomakasvatajad korjavad põhu ära, et seal ei jää väga palju variante, et kuidas sa seda mulla viljakust saad pärast tõsta.
Ja vahekultuuride osas võibolla lisaksin seda, et kui me enne rääkisime mulla reostumisest, võibolla kui seal on paljale mulla pinnal on sügisel näiteks laotatud sõnnikut, aga seal ei ole kasvavad taime, kes need toite elementid kinni püüaks, et siis siin tulevadki mängu vahekultuurid, et nendel on hästi palju positiivseid omadusi ja üks nendest ongi, et ükski toitaine, mida me sinna põllule paneme, ei läheks kaduma, et taim ikkagi ta kinni püüaks ja omastaks.
Võibolla ma lisaks siia ühe üldisema mõtte, et need tehnoloogide praktikat ja kui öeldakse, et vahekultuurid ja talvine taimkate ja ehk tegelikult nad aitavadki kaasa kõik sellele, et tegelikult muld on õnnelik siis, kui ta saab ilusas õnnelikus abielus koos taimega olla. Ja see tähendab seda, et võibolla ühiskonnas on vahepeal see arvamus ka, et ma lasen mullal puhata, et hoian teda paljana, et ma jumala eest midagi ei kasvata, et tegelikult see ei ole üldse õige lähenemine.
Mõtlen, kui palju muutusi on, eks on selliseid harjumusi või harjumuspärased teadmisi?
Et tegelikult kasvav taim loobki seda uut orgaanilist ainet ja seda lisaväärtus sinna juurde. Ja samamoodi, et ei pea eesmärk olema alati, et me kõik selle taime ja taimejäänused sealt ära koristame, mida rohkem seda tekkinud loodud taime poolt uut orgaanilist ainet ka me sinna põllule või peenrasse jätame, siis need on suured ja hüved kasud, et me seome süsiniku sinna mulda, suurendame veehoiuvõimet, pakume elustikule toitu ja need loovad ka stabiilsemad tingimused, et meil järgmine aasta tuleb võibolla ilmastiku tingimustele vastupidavam põllukultuuri saagikus ja kvaliteetsem toit. Nii et aga siin ongi alati see tasakaalu otsimine, nii et jällegi ka selle orgaanilise aine suhtes peab mullas nagu tasakaalu otsima, et ja mida rohkem taim saab selle pidevamalt peal toimetada, siis see kaitseb ja arendab mulda kindlasti edasi.
on ju veel selline termin nagu eriti just põllumajandusmuldadele, mida on pikalt kasutatud, et on tekib mulla väsimus. Et kas on mingid üheseid soovitusi, et kuidas seda protsessi aeglustada või siis vältida?
Selles mõttes, et sellel mulla väsimusel võib oma selge taust olla, kui sa kasvatad ühte kultuuri järjest ja aastaid. Sest igal kultuuril on oma eripärad, ta eritab teatud biokeemilisi ühendeid mulda juure eritisi ja ka teatud patogeenid ja taimehaigused võivad kuhjuma hakata. Ja ega lahendused on tegelikult lihtsad ja rohkem sada või veel rohkem aastaid teada, et hoia oma külvikord mitmekesine. Ära kasvata 7 aastat porgandit järjest ühe koha peal. Vahelda neid kultuure, pane vahepeal sinna hernes kasvama ja nii edasi. Ja kindlasti tänapäeva põllumeestel on kõik teadmised olemas ja Eesti põllumaadel külvikorrad on üllatavalt mitmekesised. Et kui ma Euroopa kolleegidega Lõuna-Euroopas suhtlen, et nemad ütlevad, et neil on 3 kultuuri külvikorras või vahelduvad, et siis see on nagu suur saavutus. Aga Tõnis võib öelda, et kui mitmekesised näiteks teie külvikorrad
on. Jah, tahtsingi öelda, et meil on nimekirja on tegelikult pikk, et kui hakkate järjest minema, et siis on taliviljadest on meil rukis nisu raps ja...
No rapsi saab väga... No, ei
no
saa
üldse, iga 3 aastat tagant saab.
Aha, aga... 3, ma olen 5 kuulnud, mõni ütleb 7.
Ja mida pikem see vahe on tegelikult, seda parem on, et rapsil on see haigustega on selline trikk, et võiks nagu hoida pikemalt nagu vahet. Aga suviviljadest on meil veel ODR kaer ja oleme ka paljas kaer hakkanud kasvatama, on meie jaoks selline uus asi. Ja hernes, uba, tatar, keerispea, ja leiame ka lutserni ja tegelikult on meil liigast põnevaid asju veel, mida oleme proovinud, on kikkerernes ja ka sojauba ja läätse oleme ka kasvatanud, et meie jaoks on selline uute kultuuride nagu proovimine ja selline katsetamine, et mis nagu meie Eesti tingimustesse sobib, et jällegi seda külvikorda natuke jälle nagu teha veel mitmekesisemaks ja et saaks nagu neid vahetada igat erinevat pidi.
Tõnis, ma kohe küsin juurde, et kas ega põllumees ei pea kartma, et kui ma nüüd võtan sellist vähe uudsemat asja nagu kikkerernes, et kuhu ma seda pärast nagu turustan?
No tegelikult, et kui me nüüd räägimegi sellest rohepöördest, et hakkame vähem liha sööma, et küll me selle kikkernega ka koha leiame siin, et temast saab ka liha teha.
Aha. Jääme siis lootma. Aga kui me oleme nüüd rääkinud pikalt sellest mulla seisukorrast, kuidas me saaksime kogu aeg sellel protsessil ka nagu silma peal hoida, et siis on ju tegelikult üks väga omapärane võistlus. Kas on eelmisel aastal oli esimest korda meil? On siis mulla pükste võistlus. Piibe, mis see tähendab?
Teie agronoomiga eelmine aasta korraldasime sellise võistluse või kampaania mulla püksid. Idee oli nii lihtne, nagu nimigi ütleb, et tuli 100% puuvillased püksid põllumuldamata, hoida neid seal 10-12 nädalat, siis üles kaevata ja vaadata palju neist järgi jäi. Kui oli rohkem lagunenud püksipaar või peagu midagi järgi ei jäänud, et siis see viitab sellele, et selles konkreetses kohas oli elas palju lagundajaid, on ju vihmauss ja erinevaid teisi mulla mikro- ja makroorganisme, sest puuvill on loodusliku päritoluga aine, ehk siis kui ta mulda pista, siis ta ongi toiduks mulla elustikule.
Kui palju tuli teil põllumehi kaasa selle päris naljaka võistlusega?
Jaa, eks me oleks ju võinud matta ka lihtsalt puuvillase riide tükki, aga eks pükstel oli oma eesmärk, et see äratas palju huvi ja tõesti huvi oli väga suur. Eestis me saatsime laiali 150 paari pükse ja Läti ja Poola põllumeestele ka kokku umbes 100 paari, et tõesti huvi oli väga suur ja kindlasti paljud kuulajad on näinud, et Ringvaade maitis pükse ja Päevaleht maitis pükse, et selles mõttes ka Tõnise firmas olid püksid maas.
Meil olid ka 2 püksid maas, jah.
Kas see tulemus oli endale ka üllatuslik?
Tegelikult ei ole, sest et see on ju teada, et seal see mulla elustik ikkagi teeb temaga niimoodi, et need pükse ei jää alles, et orgaaniline aine ju samamoodi tekib, et tegelikult see see lihtsalt oli põnev vaadata, et kuidas nagu üle Eesti nagu selline asi nagu käima läheb, et võrrelda teistega ja kuidas kellelgi püksid kulunud on.
Kindlasti põllumeestel, kellel siis need püksid ei lagunenud, võiks eeldada, et tekis küsimusi, et miks see just nii on, et see on jälle hea arutelu koht, et minna põllule ja vaadata, et mis seal siis toimus, et miks need püksid ei lagunenud, et võib-olla natukene saab siis analüüsi teha.
Paraku hakkab meil saateaeg otsa saama, aga ma küsin ühe kiirelt küsimuse, Piibe, et kas võistlus on sellel aastal ka?
Jaa, võistlus tuleb sellel aastal ka ja me mõtleme ja arutame, et kuidas sellele natuke lisandväärtust anda, et võib-olla see aasta kindlasti tuleb toonitada, et pükste matmiskoht tuleb kõrgema lipuga märkida, sest väga paljud püksid kadusid kõrge vilja sisse eelmunast ära. Aga jaa, kindlasti mõtleme veel, et äkki saame mulla elustik uurida või mõned sellised proovid võtta, et natukene uutsust ka tuua võistlusele.
Kuna saateaeg on meil ümber, siis on üks kiire mõte veel osalejatele poolt tänase teema lõpetuseks öelda.
Mina ütleks seda, et kui sa tahad oma mulda hästi kasutada, siis kõik saab alguse sellest, et sa pead teda hästi tundma. Nii et õpi oma mulda tundma kõigepealt ja selleks on tegelikult Eestis väga külluslikult infot olemas, et ole tark ja otsi see üles ja siis sa saad ka häid otsuseid teha.
Mina ütleks, et võib-olla teema, mida me täna väga palju küll ei puudutanud, aga mulla orgaaniline aine ja orgaanilise süsiniku sisaldus on ju omavahel seotud, et kindlasti julgustan kõiki põllumehi ennast süsiniku maailmaga nii-öelda kursis hoidma, sest tundub, et see meie tulevik on ja kindlasti võiks juba praegu sellega tegeleda, et aimata, milline on firma enda süsiniku jalajälg, miks mitte juba vaadata, kuidas seda vähendada, sest võib-olla meid ootab tulevikus ees süsiniku jalajälje kaudu toote erineva hinnastamine.
Ja, et kui tuleviku peale mõelda, et siis mulla viljakus on selline asi, et mille tegemisega või no, mille nagu säilitamise ja tõstmisega peaks nagu tegelema, et see mulla viljakus ise enesest nagu sinna ei teki, et selle jaoks on palju erinevaid võtteid, et mulda käest ära ei laseks.
Ja nende heade mõtetega lõpetame tänase saate ja külalisteks oli meil Eesti Maaülikoolist mullateaduse professor Alar Astover, rannuseemnest noortalunik ja agronom Tõnis Ajaots, e-agronomist Piibe Vaher, agronoomine nõustaja ja mina olen saatejuht Juuli Nembalts.